Yulduz FM.uz taqdim etadi.
Rep o'qidim qancha mavzu qancha sarfladim so'z sahnalarda qarsaklarga masona tasim qildim rep o'qidi burro tilim lekin o'qimadim namoz qo'shiqlarimda o'zimni so'zimni haq deb bildim muxlislar mendan sevgi haqidor deb so'rashadi men esa maqtovlardan zerikaman o'zimcha meni ular yaxshi reper talantli deb bilishadi faxrlanib aytdim biz sevida mas ko'chada talantim yetmadi ku bitta sura yod olmoqqa qo'limga mikrofon olib ketyapman botib botqoqqa ajal kelganda hali eshikdan tomoq qoqib raplarim bilan unga ham bo'larmikan ayoqib madhiyam ijtimoiy mavzularni bo'rttirib kimman men bitta oddiy madhiya bo'lsam zamon biz otimni ketayapman gunohlarga to'ldirib qanday javob beraman Allohimga o'l zamon kechir Alloh shafqating ostidan oldim qildim gunoh shukr etmay ko'proq xohladim kechir Alloh shafqating ostidan oldim qildim gunoh shukr etmay ko'proq
Sen ey qurbon oldim beg'ubor eding Doksim degan taxallusni almashibsanmiz Menga ko'z o'ynak taqmasding oldin soddaroq eding Solishtir qara oldinga tushgan mana faras menga Kerilma muxlislarim ko'p deya en odon Kerak bo'lsa unutadi ular seni bir deganda Ijodin uchun suyganlar emas senga qadrdon Etasan pastga parvoz senga ham yalkaganda Alloh lutfayla ekan san repta darajani Alloh bermaganda yo'l repta kiman bo'larding Havaskorlarni mazaqi ustidan kulib tirjayma esingda Axir sen ham xuddi shularda bo'lganding Kerilma ijodingga burningni cho'zma samoga Tuproq bilan aloqasin uzmasin tovonlaring Yaqinlasha ko'rma do'ksim qo'lansa kibru havoga Kuyga solib yashamaylik quvonchu armonlaring
Kechir Alloh Shafqating ostidan oldim qildim gunoh Shukr etmay ko'proq xohladim Kechir Alloh Shafqating ostidan oldim qildim gunoh Shukr etmay ko'proq xohladim Kechir Alloh Shafqating ostidan oldim qildim gunoh Shukr etmay ko'proq xohladim Kechir Alloh Shafqating ostidan oldim qildim gunoh Shukr etmay ko'proq xohladim
muzfm.uz Siz sevgan musiqiy portal